саламатсыздар, ардактуу Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттыкта айдары боюнча жакында Алматы облусу Узун Агач ауылунда Жамбыл Жабаевдин 165 жылдыгына орай өткөн сөз сайысын назарларыңызга сунабыз. Микрофон алдында Нуртай Лаханов. Алматы облусу Талгар ауданынын айтыскери Айбек Эрежев менен Оралдын акыны Баурджан Халиолла айтыстын биринчи айналымынын соңку жубун кураган эди.
Агайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Бұл айтыс 3 күнге созылған болатын. Айтыстың 2-ші күні 2-ші айналымның алғашқы жұбын Байқоңырлық Төреғали Төрәлі мен Қарағандылық Мақсат Аханов бастап шықты.
Мамам, ерде ютуйын, мамам басып, кербесидей кетейин келдин баса. Сагынышып кайнадан кездескеле, ал ушун кеп турмун кимдин башыма
Who's it? Yeah.
Сиздердин тыңдагандарыңыз Алматы облусу Узунагаш ауылунда Жамбыл Жабаевдин 165 жылдыгына орай уюмдаштырылган акындар айтысынан үзүндү. Айтыста өвөт толкунда акшамдап дайындаган Нуртай Лаханулу, аман сау болуңуздар.